ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της αφήγησης που έχει να κάνει με την Στεφάνκα. Ακούτε όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια των ιστοριών για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, η Ζωή Μούσιου στη φροντίδα των ήχων. Εκτός από την Στεφάνκα, την ηρωίδα της ιστορίας μας, τον Μουσταφά, τον φίλο της, και την Μάρο, τη μητέρα της, υπάρχουν άλλα τρία πρόσωπα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ιστορία που θυμόμαστε και με βάση αυτή την ιστορία κατανοούμε την Θεσσαλονίκη, το παρελθόν της και το τι κουβαλάει ως ενέργεια μέσα της μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τρία πρόσωπα πολύ σημαντικά. Ο ένας είναι ο Περικλής Χατζηλαζάρου. Είναι ελληνικής καταγωγής, έχει ρώσικη υπηκότητα, αλλά είναι ο πρόξενος των ΗΠΑ της Αμερικής στην Θεσσαλονίκη, έμπορος, σημαντικός έμπορος. Εκείνη τη μέρα, μαζί με την οικογένειά του, εξαιρουμένης της γυναίκας του, έχει ταξιδέψει στα Βοδενά, στο Βόντιν, στην Έδεσα, για λόγους που είχαν να κάνουν με το εμπορικό του πεδίο, με την εμπορική του δραστηριότητα. Τα άλλα δύο πρόσωπα που είναι πολύ σημαντικά είναι οι δύο δολοφονημένοι πρόξενοι, ο Ζιλ Μουλέν και ο Ρίκος Άμποτ. Ο Μουλέν ήταν πρόξενος της Γαλλίας και ο Άμποτ πρόξενος της Γερμανίας. Ο Άμποτ ήταν Βρετανός υπήκος, χριστιανός ορθόδοξος, μισός Έλληνας από την πλευρά της μητέρας του. Αν κάποιος έκανε βόλτες στα άνω λαδάδικα μέχρι και πριν από 3-4-5 χρόνια, θα έβλεπε ένα διόροφο κτίριο στην πλατεία εμπορίου που έγραφε «Ασφάλειες Άμποτ». Η οικογένεια Άμποτ ήταν μία από τις πλούσιες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, η οποία μεταξύ άλλων δραστηριοποιήθηκε στις ναυτικές ασφάλειες λόγω του λιμανιού. Ταυτόχρονα είχε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ και στην παραγωγή βδέλας και μάλιστα έστελνε βδέλες έως και στην βασίλισσα, έως και στον βασιλικό οίκο της Βρετανίας. Αυτή ήταν η απαρχή της σχέσης οικογένειας Άμποτ, μετά μετακομίζει στη Βρετανία, με την φαρμακευτική βιομηχανία, και τώρα η φαρμακευτική βιομηχανία Άμποτ είναι μία από τις πιο σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου. Ο Άμποτ λοιπόν τότε ήταν πρόξενος της Γερμανίας, όπως είπαμε, χριστιανός ορθόδοξος. Η σύζυγός του ήταν Ελληνίδα, το Γιάννος Κάρα Θεοδωρή, και η μία από τις αδελφές του είχε παντρευτεί τον Μουλέν και η άλλη αδελφή του είχε παντρευτεί τον εξάδελφο του Χατζηλαζάρου, τον Περικλή. Έτσι λεγόταν και αυτός, όπως και ο Χατζηλαζάρου ο πρόξενος, και ζούσε στο Βόλο. Αυτά είναι λίγο ιστορικά στοιχεία τα οποία θα έλεγε κανείς γιατί μας αφορούν. Μας αφορούν γιατί δείχνει το μπέρδεμα, δείχνει το κοκτέιλ των εθνοτήτων, των θρησκευτικών αναφορών αλλά και των εθνικών αναφορών. Από τους δύο προξένους, ο Γιώργος Άμποτ ήταν παρόν στο επεισόδιο του σταθμού και επιβίβασε τη Στεφάνα στην άμαξα. Ήταν ξάδελφος του Ερίκου Άμποτ, του προξένου που θα δολοφονηθεί αργότερα, και αδελφή του, όπως είπαμε, δούλευε στον οίκο του Χατζηλαζάρου, ήταν κουβερνάντα του παιδιού του Χατζηλαζάρου. Αυτό που σκέφτεται ο Γιώργος Άμποτ είναι να πάρει τη Στεφάνκα, να την πάει στο σπίτι του Χατζηλαζάρου και να ζητήσουν εκεί πέρα μία καταφυγή. Στο σπίτι των Χατζηλαζάρου συναντάνε τη Χρυσάνθη Χατζηλαζάρου, τη σύζυγο του Περικλή, ζητάνε καταφύγιο. Αυτή, χωρίς να το πολυσκεφτεί και χωρίς να πάρει την γνώμη των ανδρών της οικογένειας, δίνει αυτό το καταφύγιο και κοιμίζει τη Στεφάνκα για το βράδυ της 5ης Μαΐου του 1876. Οι χριστιανοί εντωμεταξύ έχουν κάνει συγκέντρωση και έχουν αποφασίσει να μην παραδώσουν την Στεφάνκα στις αρχές για να αποφύγουν τον εξισλαμισμό της. Από την άλλη όμως η μουσουλμανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης έχει νιώσει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επίθεση από τους χριστιανούς, καθώς αυτοί έχουν απαγάγει την κοπέλα που ήταν έτοιμη να αλλάξει στρατόπεδο και αρχίζουν να συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους και σε τζαμιά και να μιλάνε για το τράβημα της Μαντήλας και του Φεριζέ που θεωρούνταν ιδιαιτέρως μεγάλη προσβολή. Έτσι δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη αναταραχή η οποία συζητιέται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στο Ιντερέ με Τσισλή. Αυτή η αναταραχή οδηγεί σε μια πρώτη συγκέντρωση έξω από το κονάκι της Θεσσαλονίκης που, όπως είπαμε, βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα το διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Ο Βαλής, ο μεγάλος ηγέτης, ο ανώτος ηγέτης της Θεσσαλονίκης, ο Μεχμέτ Ρεφέτ, στέλνει δύο ανθρώπους στο υποπροξενείο για να πάρουν τη Στεφάνκα από το σπίτι του Χατζηλαζάρου. Όμως η Στεφάνκα έχει φύγει από αυτό το σπίτι, δεν την βρίσκουν. Αυτό εξαγριώνει τους μουσουλμάνους, οι οποίοι αρνούνται να διαλύσουν την άτυπη συγκέντρωση που έχουν έξω από το διοικητήριο. Τους το ζητάει τόσο ο Βαλής, ο Πασάς της Θεσσαλονίκης, όσο και ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Σελίμ Μπέις. Όμως αυτοί δεν τους ακούνε και παραμένουν εκεί πέρα και γίνονται όλο και περισσότεροι. Το πλήθος των εξαγριωμένων μουσουλμάνων από την πόλη και τα περίχωρα ενώνεται με τους 100 συγκεντρωμένους στο Σατλί Τζαμί με απειλητικές διαθέσεις και αρχίζουν να κάνουν μια πορεία για να επιτεθούν στο προξενείο και στο Φράγκο Μαχαλά και να πάρουν πίσω την κοπέλα ή να πάρουν εκδίκηση. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε, πέρα από τα γεγονότα αυτής της ιστορίας, την στιγμή στην οποία βρίσκεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μια στιγμή κατά την οποία κλονίζεται, προσπαθεί να αρχίσει να εξυγχρονίζεται, να μοιάζει με την Δύση, αλλά αυτό δεν περνάει τόσο εύκολα. Υπάρχουν έντονες αναντιστάσεις, κυρίως από τα μιλέτα, από τις κοινότητες των μουσουλμάνων και των Οθωμανών πολιτών, οι οποίοι προτιμούν μια αυτοκρατορία παραδοσιακή και θεοκρατική. Μέρος αυτού του εξυγχρονισμού ήταν και μια σειρά από δικαιώματα που έχουν δοθεί στους χριστιανούς, κάτι που επίσης δεν αρέσει στους μουσουλμάνους και θεωρούν την κοινωνική και οικονομική άνοδο των άλλων κοινοτήτων ως μια ενδυνάμει απειλή. Όλα αυτά μεταφράζονται σε εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων και συμπυκνώνονται σε εκείνη τη μέρα του Μαΐου του 1876. Για να κλείσουμε λίγο με τα γεγονότα της ιστορίας, ο Ζιλ Μουλέν και ο Ρίκο Σάμποτ αποφάσισαν να κάνουν ένα διάβημα στο Βαλί και να του ζητήσουν να καταστήλει τον όχλο, ώστε να αποφευχθεί το μεταβεβαιότητας προβλεπόμενο αιματοκύλισμα των χριστιανών. Προηγουμένως είχαν επιχειρήσει να εντοπίσουν τη Στεφάνα για να την παραδώσουν στους μουσουλμάνους, προσπάθησαν δηλαδή αυτό να το κάνουν, αλλά η μητέρα Χατζηλαζάρου και ο Νικόλαος Χατζηλαζάρου επέμεναν ότι δεν γνώριζαν που βρίσκεται, την είχαν φυγαδεύσει. Ανέλαβαν λοιπόν μία σειρά από πρωτοβουλίες, πήγανε να επισκεφθούν το δικητήριο. Τότε ο όχλος τους παρέσυρε στο Σατλί Τζαμί, λέγοντάς τους ότι μέσα βρίσκεται ο Βαλής. Ενώ ο Βαλής, ο Πασάς δηλαδή της πόλης, βρισκόταν στο κονάκι του. Αφού τους φυλακίζουν, τους κρατάνε ομοίρους μέχρι την παράδοση της Στεφάνκας, η οποία δεν εμφανίζεται, και στη συνέχεια τους ποδοπατάνε, τους δολοφονούν και τους σέρνουν και τους ξεφελίζουν δημόσια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτή η στιγμή είναι μια στιγμή στην οποία αρχίζουν οι δυτικές δυνάμεις να εξοργίζονται και βέβαια οδηγεί σε μια σειρά από διοικητικές αλλαγές. Τόσο ο Βαλής όσο και οι διοικητές της αστυνομίας αλλά και του λιμενικού της πόλης που είχαν επιφορτιστεί με την ασφάλεια των πολιτών αποκαθυλώνονται. Σε κάθε περίπτωση είναι η στιγμή που μια ερωτική ιστορία μετατρέπεται σε μια αφορμή για έντονες διοικητικές και οικονομικές αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμη πιο μακριά από την Ευρώπη και θα κάνουν επίκεντρο του διεθνούς τύπου την Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε αυτή την ιστορία, να βλέπουμε κάθε φορά που περνάμε κάτω από το δικητήριο την Οδό Προξένων, να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές που οι εθνικισμοί, η θρησκευτική μυσαλλοδοξία αλλά και οι διαχωρισμοί μεταξύ των κοινοτήτων δώσανε το ένασμα, δώσαν το έφορο έδαφος για να δολοφονηθούν ανθρώποι, για να υπάρξει έντονη αναταραχή και για να φτάσουμε σε σκηνές οι οποίες πραγματικά δεν τιμούσαν ούτε τον πολιτισμό ούτε την πόλη μας. Ένα σημαντικό δίδαγμα που έχει αυτή η ιστορία είναι ο τρόπος με τον οποίο η διεθνής κοινότητα, η δυτική διεθνής κοινότητα, εξευτέλισε στη συνέχεια την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θεωρώντας ανεπίτρεπτο, κάτι που ήταν, το να δολοφονούνται πρόξενοι οι οποίοι προσπάθησαν εκείνη τη στιγμή να εξομαλύνουν, να εμβλύνουν τις εντάσεις. Οι ξένες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ρωσία, στέλνουν καράβια με στρατιωτικούς και ναύτες στην Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις έρχονται και δύο ελληνικά με στόχο να προλάβουν την εξάπλωση των ταραχών και να επιβάλλουν την τάξη. Θεωρούν πως η Οθωμανική διοίκηση δεν είναι ικανή να επιβάλλει την τάξη. Κομβικό σημείο στην όλη ιστορία επίσης είναι το ποιοι θα συλληφθούν. Υπάρχουν μια σειρά από υπαίτη οι οποίοι μπαίνουν σε ειδικά δικαστήρια σε πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες. 10 μέρες μετά οι συνοπτικές αυτές διαδικασίες καταλήγουν σε καταδίκες των υπευθύνων αυτής της ταραχής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι Τούρκοι, Βόσνοι, Αρβανίτες, υπηρέτες, σκλάβοι, έμποροι, οικοδόμοι. Είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι ήταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι και ουσιαστικά εξέφρασαν εκεί ένα μίσος, ένα πάθος το οποίο έτρεφαν οι προύχοντες της Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια. Οι υπεύθυνοι κρατήθηκαν στην τουρκική ναυαρχίδα σε Λιμιέ. Εκεί ανακρίθηκαν, δικάστηκαν σε 15 Μαΐου, όπως είπαμε, με συνοπτικές διαδικασίες παρουσία εκπροσώπων των ξένων δυνάμεων. 6 από αυτούς, και όχι κατά ανάγκη οι πραγματικοί αυτούργοι, κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχωνισμό. Ο απαγχωνισμός τους και η εκτέλεση των καταδικασμένων έγινε στις 16 Μαΐου του 1876, το απόγευμα, στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ύψος της σημερινής πλατείας ελευθερίας. Η Στεφάνκα είναι μία ηρωίδα, η οποία θα μπορούσε να γίνει ταινία. Είναι μία ηρωίδα η οποία ως καταλήτης ανέδειξε τις πολλές παθογένειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τις έντονες επιδράσεις που είχαν οι ξένες δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη και θυμίζει βέβαια ένα παρελθόν της πόλης, το οποίο δεν μπορούμε να το ονομάσουμε ένδοξο, σίγουρα είναι ιστορικά ενδιαφέρον, ένα παρελθόν το οποίο δείχνει έναν πλούτο από τη μία και από την άλλη βέβαια δείχνει ένα πεδίο εντάσεων που ίσως να παραμένει κοιμισμένο μέχρι και σήμερα. Ακούσατε την ιστορία της Στεφάνκας από το «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Ιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της αφήγησης, η Ζωή Μούσιου στη φροντίδα των ήχων.